Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa. Einar Laigna, tere tulemast, palju õnne muide tagant järele, sest nagu ma tean, 8. juulil oli teil õnn ja rõõm jõuda oma vanuses Versta postini, mis ilmselt arvestades tänaseid liiklusolusid ja inimeste hulgas leivad subjektiivset idealismi väga paljudele kätte saamatuks jäävad. Nii et ühel hetkel võibolla ei usu keegi, et te nii vanaks elasite kuigi... Ega te nii väga vana ei olegi, aga võidakse kirjeldada teid kui Metuusalat. Teie kohta on öeldud, et olete radikaalse traditsionalismi propageerija. Niimoodi annab üks teatme teos. Kas te võiksite natuke seletada, mis see on?
Tervist! Pärast nii võimsat ja vägevat sissejuhatust, mida saab rääkida? Mis on traditsioon? Traditsioon on see teadmine, mis põlvest põlve tuhandesse aastasse on kogemuslikult talletatud ja mis on kinnitanud oma headust ja õigsust põhiasjas. See on elu, olemasolu, säilitamises, alalhoidmises ja mitte ükskõik mis moodi, vaid teatud kindlal viisil, mis kultuuritüübile on iseloomulik ja mis tavaliselt ka kultuurides on väga ühtemoodi. See on nagu Eesti Vabariigi põhiseadus algab ju väga pidulikult, et selle põhiseaduse kõrgeim ja ülim eesmärk on Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade ja see peab toimuma õiguses ja õigluses. Me saame siit kaks väga ilusat printsiipi, natsionaalse printsiipi ja sotsiaalse printsiipi. Ma jätan raadiokuule ja oleks nende kahe sõna koos nimetamise. Kui see on meie põhieesmärk, siis järgmine küsimus on, kas modernism ja kõik see uus ja tingimata ikka uut, kas nad on taganud parimal viisil, meie põhiseaduses fikseeritud Eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade. Kui rahvus ja kultuur peavad säilima läbi aegade, siis on tegemist meil ju kahe väga vana asjaga, rahvusega ja kultuuriga. Aga see ju ongi radikaalne traditsionalism. Mis asja on siis radikaalne? Kas radikaalne on paha, kui inimene on näiteks haige, ja kohtab arstiga või läheb arsti juurde ja ütleb, mina ei ole radikaalne. Kui te natukene mind niimoodi pisut ravite, aga mitte rohkem. Vaadake, et te mind terveks ei tee. Ega ma ometi mingi radikaal ega äärmuslane ei ole. No näide on võib-olla naeruväärne, aga neid naeruväärseid olukordi on meil elus piisavalt palju. Sest mida ma näen, inimesed ei viitsega vaevu mõtlema sotsiaalse olendina, inimene laulab seda laulu, mida antud ajal see trend või mood või poliitika või hetkel kehtiv poliitiline süsteem talle ette laulab. Ja tema laulab seda järel ja kujutab ette, et see on tema enda isikliku loogilise sügava mõtlemise tulemus ja väga originaalselt tema ainu isikuline seisukoht. Tegelikult see nii ei ole. Nii et mis on radikaalne traditsionalism? See on Eesti põhiseaduses fikseeritud rahva soov rahvusena püsida läbi aegade. Ja püsimine on tagatud siis, kui me jääme truuks kultuurile ja hoiame kultuuri. Ja kultuur ei olegi ju mitte midagi muud kui läbi tuhandete aastate talletunud eluvormid, tõekspidamised, harjumused, kombed, tavad, arusaamad. Nii, kas on minu isiku suhtes öeldu nüüd nii väga kohutav? Kui me pisut kasutame mida? Emotsioonide asemel mõistust ja sotsiaalsete olenditena ilmutame pisutki seda kodaniku julgust, mida me vähemalt suusõnal väidame, et meil on.
Jah, teil on selle koha pealt õigus. Lõppude lõpuks radiks, ladina keeli tähendab kõigest juurt, radikaalne on juurega inimene, keda ei ole nii kerge välja rebida sealt, kuhu ta oma juure on kinnitanud ja kui nii võtta, siis ainukene mõistlik asi tõepoolest meie aladel on äärmused, sest äärmused võimaldavad tunnetada piire ja teha radikaalseid järeldusi. Kodaniku julgusest nii palju, et kodanikud on julged küll. Siis kui kaks kodanikku on koos, siis nad räägivad küllaltki julget juttu, aga tuleb kolmas kodanik, siis taas reflektoorselt räägitakse seda juttu, mida arvatakse meeldivat kolmandale kodanikule. Näiteks vabadusvõitlejad, üks osa neist oli sügavalt solmunud, et Ingrid Rüütlile anti Kaitseliidu pärg, sest leiti, et noh, kuidagi kummaline otsus võiks ju meenutada ikkagi neid, kes praktikas tegelesid Kaitseliiduga või kes olid vangilaagrites ja kannatasid, aga seegi, noh, mina vahul lobisesin selle teema nüüd välja, aga see kuskil vanade inimeste hulgas sahiseb ju edasi. Oleks neil õigus midagi nõuda, midagi küsida, midagi paluda või kui siis kellelt?
Ma lisaksin siia juurde seda, kui Eesti Vabariigi põhiseadus seab ülimaks eesmärgiks rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade, siis küsimus, mis on olulisem, kas rahvuse ja kultuuri säilimine ise või mingi eluviis? Ja kui viimased 15 aastat liberaalset demokraatiat on täiesti veenvalt juba näidanud, et see ei ole suuteline Eesti rahvust ja kultuuri säilitama, siis on küsimus ju tänapäeval peene sõnaga öeldakse, mis on prioriteet. See meenutab Lenini ütelust, kes ütles, et las hukkub 90% vene rahvast, peaasi, et revolutsioon oleks päästetud. Ma olen küsinud mõnede tegelaste käest, kes peavad kõige ülimaks ja kõige tähtsamaks maailmas demokraatiat, et kas demokraatia teenib inimesi või inimesed demokraatiat. Ja kas see demokraatlik süsteem praegu tagab Eesti rahvuse ja kultuuri püsimise läbi aegade? Ja nüüd vaatame tagasi ajalukku. Ma tänan teid, härra Margus Leppa, teie sissejuhatus oli ühelt poolt kosmiline, sinna ulatuv, teisalt ajalukku vaatav. Ma arvan, et see on iga küsimuse puhul esimene asi. Suured dimensioonid, suured mõõtmed, et selles suures üldpildis näha, mis toimub antud hetkel. Mina ei absolutiseeri antud hetke. Mina ei saa öelda, et nüüd see aeg, mis mina siin maailmas elan, on absoluutne. Ja kõik tõekspidamised, mis avalikult kuulutatakse, on absoluutsed. Ma ei ole eriti vana mees, aga minu ajal on olnud palju. 6 valitsust ja vist sama palju raha ühikuid. Iga üks on nimetanud ennast viimseks, ainuõigeks ja igaveseks, kus nad on kõik. 72. aastal ennustasin ma avalikus esinemises ette nõukogude süsteemi kokku varisemist. Mind ei represseeritud selle eest. Vastavas asutuses öeldi mulle, kui ma ise küsimuse üles tõstsin valvsuse puudumisest, et me teame ise seda. Nii, kõik on ajutine. Ja nüüd absolutiseerida seda praegust süsteemi, mis täiesti ilmselt hävitab Eesti rahvast. Kuidas on Eesti rahva tervis? Kuidas on sigivus? Vaatame, kõik on terviklik, ei ole üksik probleeme. Võtame meie kuulsa loo, mis on liikluskultuur. Ei ole olemas eraldi liikluskultuuri. Kas me mõtleme, et lontrus, rullnokk või mats, kes istub rooli taha, on ainult siis seda? Ei, ta on tavalises elus täpselt see sama. Rooli taga tuleb see ainult selgemalt välja, kuidas see kest ümber on. Ei saa lahutada liikluskultuuri üldisest kultuurist. Võtame see kohutav õnnetuste arv, mis Eestis on. Tulekahjud, hukkumised, autoõnnetused. Mis toimub? See on märk sellest, et kogu rahva üldine psühhofüüsiline seisund on kriitiline. See ei tööta. Kui me mäletame siin lähiminevikust Venemaal viimased 10 aastat, kui palju oli järjest õnnetusi, see on märk sellest, et kogu süsteemis põhiasjad logisevad, see väljendub inimese psüühikas, kes hakkab tegema vigu, sest tema sees ei ole asjad korras. Ja meie ühiskonnas kõige olulisemas asjas ei ole korras asjad. Ma ei ole seda tüüpi iriseja, kes näeb ainult negatiivset ja ainult teeb kriitikat. Ma oskan näha ilusat, head iga päev enda ümber. Ma kohtan iga päev, kui ma ainult välja lähen, hulgaliselt suurepäraseid, toredaid, tarku, meeldivaid inimesi, kes aitavad teisi, kelles on palju head, toredat idealismi, mis ei küsi, mis ma selle eest saan. Iga päev ma näen seda. Mitte näha head oleks alatu, oleks inetu, oleks tänamatu. Me elame sellest, mis on ilus ja hea. Aga mulle teeb sügavalt muret. See, et meie rahvolgas on nii palju neid, kellel ei ole juuri kultuuris ja kes jooksevad iga moe järele, küsimata, kas see on kasulik meile või mitte.
Nii. Teie jutust jäi praegu kõlama kõigepealt see positiivse ja negatiivse võrdlemine. Te ütlete, et meil on väga palju õnnetusi. Meil on väga palju tulekahjusid, meie liikluskultuur on niisugune. Kui ma oleksin meie tänase valitsuse peaminister, siis ma rõõmustaksin rahvast teatega, et rahvuse enesepuhastus on võtnud juba rahuldavad mõõtmed. Võib nii öelda. Samamoodi kui te ütlete, et teil on õnn olnud elada 6 erineva riigikorra ajal ja 6 erinevat raha on olnud, Hiina vanasõna ütleb, et kui saatus tahab inimest tõsiselt karistada, siis paneb ta inimese elama ülemineku aega. Te olete elanud ülemineku ajal. Ja muide, kui nüüd esitada küsimus, mis läheb võib-olla religiooni valda, siis ma küsiksin, et kas Jumal on demokraatia poolt? No näiteks George Bush ütleb, et meil on õiglane sõda, Jumal aitab meid. Ja näib, et nad saavad lakki.
Väita võib kõike, kas sellepärast nii on. Mina võin väita, et ma põlvnen Egiptuse vaaraodest, aga see saab naerma kõiki, eks ole. Ja üks kõik, missuguse sildi tahame poeme. Võtame näiteks puuride sõda. 19. sajandi algus või jah, 20. algus, 19. lõpp, viimane aasta, Inglise ekspeditsiooni korpus üle 400 000 professionaalse tolla aja kohta parimini varustatud ja välja õpetatud regulaararmee tungib Lõuna-Afrikasse. Ma otsisin ajaloost, et missuguse ettekäände all see toimus. Kas kedagi mindi päästma, mindi appi kellegile või demokraatiat viima või et missuguse loosungi all toimusid inglaste koloniaalsajad. See aeg oli siiski nii palju ausetega, siis ettekäänet ei olnudki lihtsalt inglise kroonil oli vaja teemante, kulda, mineraale, väärismetalle, mineraale, kõike seda, mis sealt Lõuna-Afrikast võtta oli. See professionaalne armee arvati elukutseliste poolt, et see sõda kestab seal maksimum 2 nädalat ja on see Lõuna-Afrika ära võetud. Kui kaua kestis sõda, mitu aastat? Ja ennem ei saadud puuridest jagu, kes sõdisid lihtsalt jahipüssidega ja sellega, mis neil oli, kaitsesid lihtsalt oma maad. Kui naised ja lapsed pandi koondus laagrisse, siis puurid andsid alla, et neid seal surnuks ei näljutata. Nii. Tänapäeval on silmakirjalikus suurem. Meie ei räägi naftast, me räägime kõigist muudest asjadest. Ikka peab olema ilus loosung. See, mille varjus midagi tehakse. Ja tavaliselt võtame näiteks Nõukogude impeeriumi loosung oli see, et kuna kommunistlik maailmakord on ajalooliselt determineeritud, õiglane, edumeelne ja ajalooliselt determineeritud nii kui nii paratamatult tulema, siis kõik, mis selle nimel tehakse, on moraalne ja õige. Nii. Ega tänapäeval keegi ei lähe röövima. Viikingid julgesid öelda, et meie laevad on röövlaevad, me läheme röövima. See oli loomulik siis. Tänapäeval toimub sama, ainult silmakirjalikkus on suurem. Seda varjatakse ilusate siltide taha. Ma ei ründa näiteks tänaval, kui ma oleksin bandiit. Ma ei lähe, et ma röövin selle inimese paljaks. Ma lähen ja ütlen, ma vabastan selle vaesekese ülearusest rahast, mille kandmine on nohtale tülikas lihtsalt. No, ma pean ju aru saama tema raskest olukorrast ja alati leiab ilusa loosungi. Ja ei ole midagi hullemat, kui Jumala tahte taha pugeda selleks, et ees õigustada tegusid, mis on sisuliselt Jumala tahte vastane, sest Jumala tahe ei ole see, et minge tapke üksteist.
Tundub küll. Samas sel suvel, muide ma sattusin ühe päris ilusa skemaatilise näite peale, mis moodi kuulutatakse riigile tegelikult sõda. tegevus toimus ka Aafrikas, nagu teie näite siin puuridega. Ja üks Aafrika riik korraga otsustas, et lahkub oma territooriumil. Tohutud põgenike hordid hakkasid minema üle teise riigi piiri. Teise riigi piirivalve asus täitma oma kohustust riigi piiri ja riigi suhtes, mille peale sekkusid mingisugused rahuvalve jõud, kes võtsid selle piirivalve maha, et põgenikud saaksid vabalt sisse tormata. Koos põgenikega tulid sisse ka rahuvalve jõud, et põgenikele keegi liiga ei teeks. Ja ma ütleks, et see ongi ju tegelikult klassikaline tänapäeva sõda.
Miks rahuvalve jõud selles riigis, kelle rahvas pidi põgenema, ei kasutanud oma autoriteeti ja võimus selleks, et nad ei peaks põgenema oma riigist?
No mina küll on seda küsinud kogu aeg, miks keegi põgenike puhul tagaajajat ei ründa.
Jah, see.
Aga ilmselt see jääb meie jaoks igaveseks.
Nii, aga ma olen selle koha pealt, ütleme nii, teaduslikult maniak, et kui mingi teema on käsil, siis ma ei tahaks sellest teemast kaugele kõrvale minna. Ja ma jätkan seda vana teemat selle koha pealt, et kui Eesti riigi põhiseaduses on kõige tähtsamaks seatud Eesti rahvus ja kultuuri säilimine läbi aegade, siis väga ohtlik loogiline küsimus minu poolt on, missugune poliitilis-majanduslik süsteem tagab kõige paremini selle põhiseaduses fikseeritud ülima eesmärgi elluviimise?
Tõepoolest, meie tingimustes missugune. Nii. Seda enam, et meie põhiseaduses ei ole sõnagi sellest, et Eesti vabariigi territooriumil peab hea olema elada põgenikel, Euroopa Liidu kodanikel, muudel, integreerujatel ja nii edasi ja nii edasi.
Ja ma jätkan veel. On heaks kombeks saanud nõukogude aega tõrvata otsast lõpuni. Võib-olla oli siis terverida asju, mis oleksid võinud alles jääda. Väga ebameeldivalt mõjub, kui inimestele tuletada meelde, et kulge, et kus on maailma parim tervishoiusüsteem. Ja kui sa ütled, et Kuubas, siis lähevad näod krimpsu, mossi ja kõveraks. Oli üks konverents meditsiini teemadel, suitsiidiinstituut korraldas ja seal esines ka haridus, mitte tervishoiuministeeriumi esindaja. Ja kui mina siis saalis tõstsin selle küsimuse üles, et kuidas on, kas ei ole mitte parim maailma tervishoid Kuubas, siis läbi saali käis naeru kahin. Umbes nii, et noh, Rootsi loomulikult või mõngi põhjamaad, nagu meil see suur eeskujud on seal. Ja väga rahulikult kohe ütles see tervishoiuministeeriumi esindaja, jah, Kuubas on maailma parim tervishoiusüsteem, kus kõrgel tasemel arstiabi on garanteeritud tasuta ja koheselt igale inimesele. Saal oli vaid. Et väga hästi teatakse. Nii, et miks me võtame ainult eeskujuks riike, kus on ka palju asju, millest peaks ringiga mööda minema. Kas need minu silmis näiteks? Ma olen tegelikult, kui tohib oobelda, ma olen elujõuline vitaalne tüüp. Ja kui ma näen seda mandunud Rootsi ühiskonda, kas maksab ühest mandunud ühiskonnast eeskuju võtta? Miks me ei võta eeskuju ühiskondadest, kus on elujõulisus? Kus pulbitseb energia selles elujõu mõttes. Võib-olla on selleks ühiskonnaks hoopis Venezuela või mingi niisugune täiesti meie jaoks arenemata riik, aga nüüd on küsimus üldse, mis on arengu mõõdupuu. Ma kuulsin raadiost saadet, kus keegi oli Birmas käinud ja mind pahandas see niisugune egotsentrism, kus meie võtame õiguse arvata, et meie elulaad, meie kombed, meie tavad, meie harjumused on maailma arengu mõõdupuu. Ja siis ta ütleb ilusti, no jah, see on vähe arenenud maa, seal ei ole supermarketeid, ole sa lahke. Aga võib-olla seal ei ole ka aitsi, hullumeelsust, alkoholismi, narkomaaniat. Kas need on ju ka siis meie arenenud ühiskonna erilised tunnused? Kas see pole mitte mandumine ja allakäik? Nii et mis õigusega meie arvame, et kui kuskil elatakse seal Birma mägi külades, et elatakse nii nagu 1000 aastat tagasi, mis on sinu asi üldse on, kuidas nad elavad, esiteks. Teiseks, miks sa arvad, et sina oled nüüd arenenud, et sa nii ei ela, võib-olla sa oled alla käinud ja mandunud, et sa nii ei ela. Ja siis imestusega avastab, et selles külas inimesed on rõõmsad, terved, rahulikud, sõbralikud, abivalmid. et neil ei ole politseid, sest seda pole vaja.
No jah.
Ja Pirma kuningas, kellega tänaval kohtus üks inglise ajakirjanik, see küsib selle Pirma kuninga käest, et teil ei ole ju konstitutsiooni. Ei ole küll. Milleks seda vaja on? No et õnnelik olla. Ja Pirma kuningas vastab naeratades, järelikult meil ei ole vaja konstitutsiooni, me juba oleme õnnelikud. Et see lääne inimese sõgedus ja nõmedus on selles, et ta arvab, et tema on see maailma absoluutne mõõdupuu. Ja kes tema mõõdupuule ei vasta, need on kurjad, pahad, halvad, neile tuleb malakat anda, eks ole. Neile tuleb viia kah kõik need samad allakäigu asjad, mis meil on. Ja kuhu see viib see teema? See teema viib sinna, mis on esimene ja mis on kõige tähtsam. Kui Eesti rahvus ja kultuuri säilimine läbi aegade on ülim, siis tähendab seda, et riigi huvid on üle üksikiniku huvide. Ja kui üksikiniku huvid, üksikisiku huvid ohustavad riigi huve, siis peab riik sõitma sellisest isikust teerulliga üle. Aga inimõiguste sildi all lõhkuda ühiskonda,
võimaldada kuritegusid.
Ja kahjustada ühiskonda, kahjustada üldist hüve. Selle eest hoiatab juba Norbert Wiener oma raamatus Küberneetika ja ühiskonda 1972 Loomingu raamatukogu, kus ta toob selle lääne ühiskonna nõrkuse esile ja ütleb, et ühel päeval maksab see läänele kätte ennast rängalt. Ja see arvestamatus teistega on näha ka militaarvaldkonnas. Ma olen militaarses elus olnud piisavalt pikalt lugenud palju selle kohta raamatuid ja jälginud läbi ajal on nii palju, kui ma olen lugeda jõudnud praktikat ja arusaamu, milles on see lääne maailma hämmastav nõmedus. Nad arvavad, et puht logistiline arvutus, mis piirdub relvastuse hulgaga, sõdurite hulgaga, tehnoloogiaga, sellega, kõigega. Ja siis oleks, ma hea meelega tsiteeriks ühte Vene kõrgemat sõjaväelast, kes see kõlab ebatsensuurselt, mis eesti keeles viisakas tõlkes on nii, kes vene keelt teab, see oskab seda ise panna mahlakasse vene keelde. Et ma küsisin Afganistani kohta, ta ütles, see sama, mis Vietnamis, 10 aastat mängiti lolli ja mitte midagi ei tulnud välja. Me saame aru, et vene keeles kõlab see teatud väljendis eriti jõuliselt. Disjet liet. I nevõsla.
Ja. Te tõite siin välja erinevad ühiskonnad. Ja...
Ei arvestatud millega? Inimteguriga. Ei arvestatud sellega, et talupoeg, kellel on ainult taskus riisi, pudel, vett, vööl ja Kalašnikovi automaat, on võimsam sõdur kui suur riik kõige oma tehnoloogega, kes võitis Vietnami sõja. Siis see sama kommunistist talupoeks.
Inimene, kes tahtis säilitada oma elulaadi, teie näite puhul võib ju ainult öelda, et kui mul surres ei ole mitte midagi, siis ma ei ole mitte midagi kaotanud, sest sündides mul ei olnud mitte midagi. Aga ühiskonnad kui organismid, rootsid ja kõik need, mis meile eeskujuks tuuakse, on sisuliselt võttes just selle sama Norbert Wieneri raamatu meenutamisega meenus mullegi, et siis juba tekkis mul küsimus, et need on ju raugastunud organismid. Miks me peaksime hetkel Eestis tahtma sarnaneda raugastunud organismidele ja võtma üle raugastunud organismide elukombeid? Et pehme padi siia alla liikumine ratastooliga ja nii edasi, kui sisuliselt võttes Eesti Vabariik oma vabaks saamisega Nõukogude rahvaste vennalikust perest võiks tagada tõesti põhiseaduslikult eestlaste elulaadi jätkumise ajalooliselt määratletud territooriumil. Paraleeliga tuleks praegu Hiina juurde. Hiina kultuurirevolutsioon ühes küljest midagi jubedat, teisest küljest ühiskonna totaalne vägivaldne noorendamine. Tulemus on muidugi see, et kes teab, milline näeb tänapäeva Hiina välja, see võib väga ära ehmatada. Muidugi, kui otsustada selle järgi, millist kaupa nad saadavad meile siia, siis selle eest võiks Hiinale ka sõja kuulutada. Aga ikkagi, raugastunud ja noored ühiskonnad.
Väga hea teema. Mina suhtlen väga lähedalt hiinlastega juba nüüd ligi 15 aastat. Kaitseväe teenistusest alates 1994 on mul hiinlastega väga tihedad suhted olnud, eriti sõjaväeattašeedega saatkonna tasandil ja ma olen olnud Hiina rahvaarmee külalisena Hiinas külas 2 nädalat. Ja mida ma pean ütlema? Hiina on Hiina. Hiinas on võim kelle käes? Rahvuslaste käes, kes peavad silmas Hiina rahva rahvuslikke huve. Hiina on vana kultuur. Lääne mandunud demokraatial ei pruugiks oma suud tarvitada eriti või pruukida suud Hiina kohta ja oma lääne mudeli demokraatiat rääkida. Mis on demokraatia esimene printsiip? See sama, rahvuse ja kultuuri püsimine läbi aegade. Hiina valitsus ja hea, et neil on tugev valitsus, kes rahvuse huve selles kõige olulisemas asjas ellu viib. Hiina rahvuse püsimine ja Hiina rahvuse võimsus. Kui hiinlased raputasid oma seljast kolonialismi ikke, kõlab marksistlikult, aga see on õige, siis sai võimalikuks Hiina kiire tõus, sest Hiina rahva tööprodukt jäi talle endale. Tulemus on see, et mingisuguse 50 aastaga on Hiina saanud maailma suurtegijaks ja suurvõimuks ja üha kasvab ja üha võimsamaks läheb. Nii. Järelikult on Hiina mõistes demokraatia see, et rahva esimene tahe olla terve, olla elus, olla jõuline, see on ellu viidud. Ja minu jaoks ongi küsimus selles, kas me teenime poliitilist süsteemi ja ohverdame oma rahva sellele, pidades seda süsteemi ainuõigeks või on prioriteediks rahvuse ja kultuuri säilimine ja sellisel juhul tahad või ei taha, säilis Eesti kultuur ja rahvus nõukogude teatud suletud tingimustes isegi paremini. On nii või?
Jätame selle praegu kuulajatele pisukeseks mõtlemisaineks ja kuulame ühte nõukogude perioodi lõppu laulu, mille pealkiri võiks sobida ka täna. Pealkiri nimelt on Ärka kaunis maa.
Smile. et südames võiks tunda rõõmu
Einar Laigna, inimene, kes mõtleb nii lihtsatest asjadest, mis peaks olema igale inimesele lausa selge, aga rääkisime riigist, rääkisime demokraatiast, rääkisime sellest, et kui riik on loodud, siis riik peaks olema selle riigi rahva jaoks, mitte selleks, et tuleksid igalt poolt igasugused, nõuaksid oma õigusi ja ütleksid, et nüüd me siin hakkamegi elama ja teie tõmmake koomale, sest selles riigis, no antud juhul näiteks Eesti Vabariigis, peab olema hea elada immigrantidel, põgenikel, tulnukatel, üürnikel, Euroopa Liidu kodanikel ja muudel, kui võtta tegevusloogikat selle asemel, et kindlustada siin eestlasele ära olemine, mis vastaks tema traditsioonilisele elulaadile. Ja siit võtaks ka ühe küsimuse. Küsimus siis enam vähem selline. Räägitud on palju usust ja riigist, riigi usust. Aga kunagi ei ole räägitud sellest, et võiks olla usk oma riigisse ja selle tulevikku. Mida selle peale kostate?
Kõigepealt loomulikult ma tahaksin mõisteid selgitada. Eesti keeles sõna usk üldse kõlab eestlase jaoks väga halvasti ja pahasti. Tegelikult iga inimese maailma vaade ja arusaamad koosnevad ju hulgast uskumustest, mis sugugi ei, inimesed ei oska ise neid põhjendada või ka mingi tõestus sellele pole. Lihtsalt ta usub, et nii on. Usub näiteks seda, et praegune nii välja kuulutatud moodide skaala, et see on kõik õige ja parim, mis kunagi on olnud. Ja kui ma nendel inimestele ütlen, et aga, et sinu vanemad uskusid teisi asju ja sinu vanavanemad uskusid asju, mille peale sina üldse nina krimpsutad, et kellel siis õigus oli, kas sinu esivanematel või sinul, nii sina oled veendunud, et su esivanemad olid lollid ja sina oled nüüd see esimene põlvkond, kes on tõeni jõudnud. Aga üks väikene meeldetuletus, kui sinu esivanemad olid lollid, kas lollidel esivanematel põlvest põlve saab olla tark järglane? Võib-olla sinu järgmine põlvkond ütleb, et sina olid see loll, kes mitte midagi ei jaganud ja millestki midagi aru ei saanud. Et see on see, et iga põlvkond elab oma ajas ja mul tuleb meelde üks ilus juhus, kuidas ma olin maal noore mehena ja külastasin igasuguseid inimesi, keda ma teadsin ja jalgrattaga reisisin ringi. Ja ühes talus, kus ma teadsin, et olid väga eestimeelsed inimesed, vaadati hardusega, kui see Eesti televisioon oma tööd hakkas ja suure hardusega õhtul niimoodi peaaegu nagu õpiti sellest televiisorist. Ja mina siis küsisin, kui ma natuke vaatasin ka seda, et mida te nii hardusega seda vaatate, et see on ju kõik nõukogude propaganda. Ja mida mulle öeldi? Sealt saab nüüd teada, kuidas nüüd peab olema.
Kuidas nüüd peab olema?
Oh,
see kõlab väga
siin on kenasti. Kogu tõde asjast sees ja praegu peab olema nii ja praegu peab rääkima seda juttu. Ma toon näite, ma lähen mõtlen tänavat ühe hea tuttavaga, ta oli riides nii sportlikult või nagu see tänapäeval on see kaltsumood ja minul oli seljas must mantel, valge sall, must kaabu, sekretär käe otsas ja noh, jätsin niisuguse akadeemilise mulje ja oli tänava küsitlus. Pandi mikrofoni ette. Mind vaadati kahtlaselt, minule mikrofoni nina alla ei pandud. Ma tundusin neile kohe niisugune, ei tea, mis sealt tulla võib. Aga minu kaasasele nad olid siis nagu kuidagi sunnitud panema, sest nad jäid ise niisuguse olukorda, et vehkesid selle mikrofoniga. Ja küsiti, mis te arvate, kui Tallinnasse tuleksid elama neegrid? Ja see noormes ütles siis kohe nii, oi, väga tore, väga huvitav, minul ei ole selle vasta midagi. Läheme siis natukene edasi, 10 meetrit hiljem, ütleb see pois mulle. On neid kuradi musti siia vaja.
Jah, see tähendab, et...
see oli nüüd tema isiklik arvamus.
Aga muidu oli kak paloosena.
Mikrofonisse tuleb öelda nii kak paloosena. Nagu vaja, nagu nüüd nõutakse. Ja vaatame, missugused küsitlused ja vastused televiisoris, kes seal vestlevad tarkadel teemadel. Alaealised. Miks? Nad on ohutud. Miks? Neil ei ole oma mõtted, neil ei ole oma kogemust, neil ei ole midagi. Nad kaagutavad ainult neid trendisi järele, sest tal ei ole muud välja pakkuda. Ja sellega luuakse siis niisugune, miks neli tütarlast kõkutavad seal telekas, arutavad maailma asju. Mida neil on arutada? Mine tatnina loe, ela paarkümmend aastat, loe läbi tuhandeid raamatuid, koge midagi elus, siis tule rääkima. Ei, siis te täna peal lasta rääkima. Siis on seal järgmised peibed, kes kõkutavad seal mingisuguseid teemasid.
Kes teie meeles seda määrab?
Aha, nüüd ma hakkan vingerdama ja ütlen, et ma, ai, ma ei tea.
Kak palosana, jah.
Kak palosana. Selle kohta ma ütleksin niimoodi. Isegi eesti keeles juba on raamatupoodides kuhjades virnas kirjandust, kus saab kõik teada, mida vaja. Aga veel üks huvitav fenomen sellega seoses. Kui ma hakkasin läänes käima, siis mind hämmastas kontrast. Meedia, avalikus elus kõlava ja selle vahel, mis ma raamatupoodides lettidel nägin. Raamatupoes lettidel on saada kõik. Seal sa saad teada tõesti kõik, mis sa tahad. Teise maailma sõja kohta õiget informatsiooni, poliitika kohta õiget informatsiooni. Võid osta raamatu, kus on kogu Bushi isiku telgi tagused ja salaorganisatsioonid kirjas. Avalikkuses. Meediasse seda ei lasta. Miks? Meedia on 95%-le inimestele. Ja need kolm või isegi ma ei usu, et neid on 5% inimesi, kes loevad raamatuid, mõtlevad ja julgevad näha tõde sellisena, nagu tõde on. Nende protsent on niivõrd väike, et suhtumine on nii, nagu mulle üks propagandamees ütles. Need on nagu nii alati kõikidega vastuolus, nendega me ei arvesta, meid huvitab ainult, et põhiühiskonna mass peab olema kontrolli all ja see, mida ta usub. Ja sotsiaalse olendina usub inimene seda, mida Aktuaalne kaamera talle ütleb, mitte seda, mida ta ise näeb. Ma olen seda korduvalt proovinud, kus inimene ja läänes on see inimene eriti argpüks ja eriti political correct. See poliitiline korrektsus ajab iiveldama. Nõukogude liidus olid inimesed julgemad kodanikud kui lääne inimesed. Nõukogude liidus me lobisesime päris julgelt. Me rääksime anekdooteks ole ja me avalikult ajasime niisugust nõukogude vastast juttu suust välja. Sellest ei teinud välja enam keegi. Ma mäletan, kui 70. aastatel ütles tähtis KGB ülem, see on sümpaatne mees. Ah, narot ja zõki raspustil, nuistos, pustpaltajut.
Jah. Praegu meil on võrrelda võimalik. Mõtlesin, viskasin mõtted korra üle planeedi ja ma leian, et me peaksime võtma vaatluse alla ikkagi muutumise ajas. Keegi vanas Roomas juba ütles, et tempora mutantur et nos mutamur in nihilis, mis tähendab siis, et ajad muutuvad ja meie muutume ühes aegadega. Kas on võimalik, et keegi jääb ise endaks ja ei käitu kak paloosena. Võtame näite, et nõukogud ajal inimene pidi olema altruist, ta pidi andma kõik selleks, et riik areneks ja jaksaks tale seda miinimum palka maksta, ahnust ei olnud. Siis tuli liberaalne turumajandus, kus keerati titel teine ots, igaüks solo endale ja tekkis ahnus, ahnuse kultus, mida me näeme tänagi. Kas on võimalik, et inimesed niisugustes tingimustes, niisugustes ülemineku aegades, nagu teie härra Laigna 6 korda olete näinud erinevat riigi korda, jääb kogu aeg ise endaks? Kas ta on siis normaalne inimene või käsitletakse teda kui pöördumatult haiget, kui skisofreenikut kõikides nendes riigi kordades?
Ka ajaloolasena ja filosoofina elan ma ka konkreetse inimesena selles konkreetses ajas. Ja loomulikult ma arvestan selle aja terveteria korra ja seaduspärasuste ja asjadega. Ma vist olen üks väheseid lolle, kes püüab piinlikult liikluseeskirjadest kinni pidada ja sellega põhjustanud liikluses teatud segadusi, sest kui huligaanide keskel keegi peab korrast kinni, siis sa rikud süsteemi. Mulle sõideti kaitseväes teenimise ajal 8 korda tagant sisse. Ja minu autol ei teinud see midagi, muidugi kannataja oli see õnnetu, kes see tanki otsa tuli. Et sa võid, kui süsteem on ligadi, lagadi, logadi, siis korrapidamine on süsteemi väline olemine. Ja nüüd, kui võtta seda, et ajad muutuvad ja meie koos nendega, siis milles on see minu radikaalne traditsionalism? On see, et ükski aeg, ükski poliitiline süsteem ei ole suuteline mind murdma. Ja tänu sellele on ühiskonnas inimesed, kes säilitavad läbi kõikide nende, nüüd peab nii olema ja homme peab teisiti olema, eks ole? Kes säilitavad selle joone, mille peale üldse võib midagi elus ehitada. See on see, mis on stabiilne, mis on püsiv. Ja kui me võtame eetika ja seadused, siis mida enam vastavad inimeste tehtud seadused universaalsetele eetika normidele ja inimese loomulikule õigustundele, seda püsivamad nad on. Kui üks riik tahab ennast moraalselt põhja ajada, siis ta tehku seadusi ja juriidilist praktikat, mis ei vasta inimeste loomulikule õigustundele ja universaalsele eetika reeglile. Ja see riik kaevab omale ise auda.
Vihjate võib-olla isegi Rooma riigi peale, kus oli seadusi nii tohutu palju, et iga inimene oli võimalik kohe mõne seaduse alusel süüdi mõista ja kõrvaldada.
Ma ei näe suuri olemuslikke erinevusi. Inimühiskond on ühesugune alati. Küsimus on terminoloogias, sõnades ja sisusel all, kui kaapida või kui sõnad ära selgitada, saame sealt alt ikka sama sisu kätte. Mis on olnud algusest peale, kui inimene siia ilma tehti? Oli orjatöö jõudu vaja. Selleks klooniti inimene. Orja oli vaja. Kogu ülejäänud ajaloos mina näen ainult ühte riigisüsteemi, see on orjanduslik süsteem. Tänapäeva orjanduslik süsteem on viidud täiusesse oma anonüümsuse tõttu. Ei ole ahelaid, on pangalaenud. Ei ole konkreetselt seda isikut, keda sa võiksid kas või maha lüüa. Riigi eesotsas ei ole kuningat, kes kõige ees vastutab. Anonüümne on. Kus on need, kes milleski süüdi on? Sa ei saa kättegi neid.
Poliitiline vastutus.
Et kaasa ja orjus. Mis on orjuse mõte? Orjuse mõte on omadada lisaväärtust. Ma olen 3 köidet Marksi põhjalikult läbi studeerinud. 2 kapitali ja 3. köide, mis räägib maa omandist. Marks oli tark mees. Nii. See küsib kapitalismi asjad. Võtame praegu Lenini raamat imperialism kui kapitalismi kõrgeim vorm. See on iga jumala sõna on õige. See raamat tuleks uuesti välja anda.
No aga praegu pöörab ta ju natukene jälle titel teise otsa, ta ju suundub meie iidolite vastu.
Ma ütlen lõpsõna. Ma ütlesin 70. aastatel kõrgetele tegelastele Nõukogude riigis. Kuni üks asi peab püsima, kuni tema aeg pole täis, ei lükka teda keegi ümber. Kui tema aeg saab täis, ei hoia teda keegi püsti. See on põhjus, miks ma ei ole dissident, sest aeg teeb ise oma töö. Ja praegu see kohta ütlen samuti. See, mis praegu on, ei püsi igavesti, see on ülimalt ajutine, ka see kukub. Nii. Ja ajaloolasena ma olen selles mõttes, kui ühelt poolt inimesena elan oma ajas ja paratamatult austan seda seadust, seda korda, seda, mis praegu on, see on loomulik. Aga ma ei pea seda absoluudiks ega usu sellesse, vaid see on lihtsalt hetkel nii-öelda töömudel või töövariant, käibevariant, mis väga lühikese ajaga on juba ilmutanud oma küündimatust ja suutmatust põhiülesande täitmisel inimolendi füüsilis, psüühilis, moraalse säilitamise koha pealt. Ja kui see süsteem on vale, siis ta jõuab ise kriisi ja krahhi, ei ole vaja olla dissident, ei kriitik, ei arvata, et Nõmme raadio on niisugune, noh, kes kõike näeb ainult pahasti ja siin oma suud pruugib sisuliselt, on Nõmme raadio see idealist, kes arvab, et kes tahab head, kes soovib näha, et kõik oleks hästi ja korras ja tunneb valu selle pärast, et need asjad kõige olulisemates asjades nii ei ole. Mina tunnen ka muret, mis saab me rahvast. Ma tunnen muret, mis saab maailmast. Ma uurin kosmose asju, ma tunnen muret kosmiliste katastroofide pärast. Ma tunnen muret inimkonna eksistentsi pärast, mis on juuksekarva otsas praegu. Ma tunnen muret selle pärast, et ma tean, tuuma sõda on tulemas, kus lähevad käiku kõik vahendid, bakterioloogilised, keemilised kõik relvad. Mu vaistud ütlevad seda, mu ajalo tundmine ütleb seda. Ei ole helget tulevikku. See, mis inimkonnal praegu on tulemas, on kohutav. Rahvaarv kasvab, ressurss väheneb. Võitlus, kaubateede, tükki leiva, värske vee, elatisvahendite pärast, nafta pärast. See on võitlus olemasolu eest. Jubedad ajad on ees. Unustage ära see helge tuleviku unelm. Ja mõelge, mida saab päästa ja kuidas saab päästa. Oleks ma noor mees, ma läheks, teeks omale väikse metsatalu ja põllu metsa keldri maa alla. Võib-olla on see koht, kus midagi säilib. Kui jutame ette olukorda, kus 100 miljonit näljased lähevad liikvele, nad on näljas, nad tahavad magada kuskil, nad süüa vaja. Kas siis on veel mingeid eetilisi reegleid kuskil?
Jah, aga... Te ütlesite, et see on lõpsõna, härra Laigna. Pööraks korra sinna poole, kus asub epiloog saates. Te ütlesite, et inimkonna pärast on teil mure, aga samas nimetasite te inimkonda ka kloonitud orjadeks. Kas need kloonitud orjad tegelikult peaksid edasi elama või ei peaks? Tuumasõda. Tähendaks seda, et kõigepealt peab valmis saama baas, kosmoses või kuu peal. Sest kuhu nad maanduksid? Ilmselt nad ei maanduks, nad lahkuksid. Kes nad on? No siin me läheme täis müstikasse. Samas, mis kinnitab teie väidete võimalikku paikapidavust? Ahnus. Ahnus ja varude soetamine. Igasuguste asjadega, mõtetute asjade krabamine endale, instinktiivselt teised krabavad ju ka, viitab sellele, et tuleb väga külm talv. Kas nii?
On oht alati. Mineviku tundmine on tähtis selleks, et meil oleks tulevik.
Thank you.
Saade on salvestatud 2007. aastal.